Evo, godinama unazad opština Pale je domaćin sa svim svojim kapacitetima muškoj i ženskoj reprezentaciji Srbije u odbojci. I evo, čak i ove 2021. godine i u vremenu neke blage korone, možemo tako reći, reprezentacija je na pripremama ovde u opštini Pale, odnosno u gradu Istočno Sarajevo, i načelnik Boško Jugović i ja imamo obavezu da pored svih uslova koji su do sada obezbijeđeni tim momcima za treniranje, imamo obavezu da obavimo, odnosno da imamo jedan neformalni ručak sa njima, jedno druženje. Upravo smo danas ovde na Jahorni. Drago mi je da su oni vidjeli, imali su već panoramsku vožnju šestosjedom. Drago mi je da su vidjeli kapacitete, odnosno način na koji se Jahorna razvija. Jahorna definitivno ide naprijed. Jahorna će definitivno biti mjesto koje će, na kom će se obavljati pripreme i drugih klubova i drugih, ja se nadam, reprezentacija. Tako da je ovo prilika da promovišemo taj vid turizma. Znači, to je na neki način sportski turizam koji kroz kapacitete, infrastrukturne sportske kapacitete omogućava da se vrhunski sportisti u idealnim uslovima pripremaju za sva takmičenja koja ih očekuju. Upravo zbog toga mislimo da treba nastaviti ulagati u sportsku infrastrukturu ovde na Jahodnju, u cijelom gradu Istočno Sarajevo, kako bi dočekivali i u buduće reprezentaciju Srbije, ali i reprezentaciju u drugim sportima.